halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee iyo kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 4-9 bisha Oktoobar ee sanadka 2024, saacadda Afrikada Barina waa 6:00 barkii subaxnimo. Saacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xoolaan Xasan. Badaad ku maqli doontaan idaacadda saaki caalamkana waxaa ka mid ah baarlamaanka Kenya oo talaadada shalay u codeeyay in xilka laga xayuubiyo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya Rigathi Gachagua.
Baarlamaanka hoose wuxuu warqad u qori doonaa spiikarka senatka ama gudoomiyaha senatka, wuxuu ku wargelin doonaa maartay inuu xilka qaadista Rigathi Gachagua ay dhacday marka hoos waxay u wareegaysaa aqalka sare. Marka way dhageysan doonaan abokaatiyaasha maaragtay ka socda labada dhinac, Rigathi Gachagua iyo National Assembly ka socdo.
Waxaa kaloo idiin haynaa duufaanta lagu magacdaray Milton ee dalkan Maraykanka ka dhacaysa oo baaxad sii yeelanaysa. Qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka ku saabsan ayaa dhageysan doontaan kuna dhageysan doontaan idaacaddeena saaki caalamka. Balse marka hore intaas oo dhan waxaa kasoo horeynaya warkii dunida oo aan idin akhriyo. Xildhibaanada baarlamaanka Kenya ayaa shalay ansixiyey mooshin xilka looga xayuubinayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya kadib doodo maalmo socday. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya Rigathi ayaa ka soo muuqday baarlamaanka si uu isaga difaaco eedo dhowra oo loo haysto oo ay ka mid yihiin inuu taageeray dibadbaxyadii dowladda looga soo horjeeday ee bishii Juun. 218 ka xubnood ee baarlamaanka Kenya ayaa ogolaaday mooshinka xilka qaadista. Si xilka loogu xayuubiyo madaxweyne ku-xigeenka wuxuu baarlamaanku u baahan yahay 44 cod. Mushinkan ayaa hadda u gudbaya aqalka sare ee baarlamaanka iyagoo ka doodi doona arrintan si sidoo kalena cod loo qaadi doono. Macadda goorta ay cod bixintu noqon doonto kama dambaysta. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu ku lug leeyahay musuqmaasuq iyo wax isdaba marin, inkastoo uu eedahaasi iska difaacay. Hay'adda FBI da amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay talaadadii shalay inay soo xirtay nin u dhashay dalka Afghanistan oo ay saraakiishu sheegeen inuu taageersan yahay ururka Daacish uuna qorsheynayay weeraro uu ka geysto bartilmaameedyo ku yaala Mareykanka maalinta doorashada dalkan ay ka dhacayso 5ta bisha soo socota ee November. Sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda Mareykanka, ninkan oo ku nool magaalada Oklahoma ee dalka Mareykanka ayaa lagu magacaabaa Nasir Axmed Tawxiidi, da'diisuna waa 27 jir. Saraakiisha FBI waxay sheegeen in ninkan uu todobaadkii lasoo dhaafay qaaday tallaabooyin qayb ka ah u diyaar garowgiisa weeraro u geysto. Waxay sheegeen inuu qoriga AK-47 dalbaday islamarkaana uu xaraashay alaabadii qoyskiisa islamarkaana uu tikido uu u gooyay xaaskiisa iyo cunug uu dhalay si ay ugu safraan dalka Afghanistan. Sida ay sheegtay waaxda cadaaladda Mareykanka, Tawxiidi ayaa u sheegay baarayaasha marka la soo xiray kadib inuu qorsheeyay weerar u qaado maalinta doorashada lagu bartilmaameedsanayo goobaha ay dadka badan isugu yimaadaan ee dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee UK ee loo soo gaabiyo MI5 ayaa sheegay in Britain ay wajahayso sare u kac aad u weyn oo isugu jira isku dayo dil, burburin iyo dambiyo kale oo ay taageerayaan Ruushka iyo Iran. Ken Macklem, madaxa hay-adda MI5, ayaa sheegay in dowladuhu ku tilmaamay inay cadow ku yihiin Ingiriiska ay si isdaba joog ah oo isoo taraysa ay u qorsheynayaan rag dambilayaal ah si ay u maleegaan weerar ay fuliyaan oo Ingiriiska ay ka fuliyaan. Madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee UK ayaa khudbad naadir ah oo uu jeediyey talaadadii ku sheegay in MI5 iyo booliisku ay la tacaaleen tan iyo 2022 ilaa iyo 2023 oo xukuumadda Tehran ay maleegaysay. كان ماكلوم واح يا كدقي إن إيران أي باهين كرتو برتلاميت كذا بقرتو يذا إنجليزكا هذه حلفاء ذلك إسرائيل أو أي بريطان حلفيهين أي وير كوكا دو إيران يذو كجواب إسا قنتاليه إيران دوان كوير تا إسرائيل ماكلوم سيدو كلا واحا وشاقة إن ذلك روشكا أو إسنا إسكودة إيو إنو استعماله dad qalqal ku abuura wadooyinka Britain iyo dalalka kale ee ku yaala qaarada Europe. halka turkasi ka dhigaysanaysana waa idaacadda VOA oo toos idinka imaanaysa magaalada Washington. Subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay ee baarlamaanka Kenya ayaa talaadadii shalay u codeeyay in xilka laga xiyuubiyo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya Rigathi Gachagua kadib markii lagu soo oogay eedo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo inuu abuuray nacayb dhinaca isirka ah. codka baarlamaanka ay ku ogolaadeen xilka qaadistiisa ayaa wadada u xaraya in aqalka senatka uu u fariisto mooshinka oo uu ku eegayo xilka xayuubintiisa ugu dambeysa. warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax.
mooshinkan ka dhanka ah madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya Rigathi Gachagua ayaa waxa uu codeeyay 281 xildhibaan waxaana diiday 44 xildhibaan halka hal xildhibaanna uu ka aamusay. baarlamaanka ayaa la horgeeyay 11 dacwadood oo ka dhan ah madaxweynaha ku xigeenka kuwaas oo ay ka mid yihiin ku xadgudubka dastuurka iyo sidoo kale ku xadgudbida madaxweynaha iyo golaha xukuumadda iyo inuu wax u dhimay madax banaanida garsoorka. eedeymaha dheeraadka ah ee sidoo kale loo soo jeediyay ayaa waxaa ka mid ah hadalla kicin dadweynaha ah iyo sidoo kale kalqaybinta bulshada. madaxweynaha ku xigeenka ayaa kasoo hor muuqday baarlamaanka isagoo iska difaacay eedeymaha loo soo jeediyay waxauna meesha ka saaray sheegashadaasi oo uu ku tilmaamay dacaayad aan sal iyo baar midna lahayn. waxauna sheegay in arrintaasi lagu doonayo in sumcaddiisa lagu xumeeyo xilkana looga qaado. mooshinkan ayaa hadda waxa uu u gudbi doonaa aqalka sare ee sanadka halkaasoo ay uga doodi doonaan qodobada lagu soo eedeeyay madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya oo ay codka u qaadeen aqalka baarlamaanka. hadaba Cabdinaasir Aadan oo ah sharciyaqaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey maadaama baarlamaanka Kenya ay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne ku xigeenka sida uu ku dhaqangelayo mooshinkan.
hadda waxa u furan baarlamaanka sare ama sanadka ayaa maaragtay hoosha maaragtay tagaysa labberi kadib ama within 2 days speakerga baarlamaanka hoose wuxuu warqad u qori doonaa speakerga senatka ama guddoomiyaha senatka wuxuu ku wargelin doonaa maaragtay inuu xilka qaadista Rigathi Gachagua ay dhacday. marka hoosha waxay u wareegaysaa aqalka sare. marka markuu warqadii ka socoto hogaamiyaha ama guddoomiyaha baarlamaanka hoose hogaamiyaha baarlamaanka sare uu iskugu yeeri doonaa baarlamaanka sare marka resolutionka ama go-aanka dhanka ah ka yimaaday baarlamaanka hoose ayuu wargelin doonaa. markaa kadib waxay go'aamin doonaan inay guddi oo 11 ayay soo saarayaan, kuwaas ayaa dambigii maaragtay ka falanqeynaya. markaa kadib way usoo laabanayaan baarlamaankii ay usoo laabanayaan arrintii ayaa lasoo bandhigayaa. marka way dhageysan doonaan abokaatiyaasha maaragtay ka socda labada dhinac Rigathi Gachagua iyo National Assembly ka socdo ayaa doodi doonaan arrintii. marka waa la falanqeynayaa, waa la dhageysanayaa. markaa kadib baarlamaankii ayaa isku laabanayaa, waxay go-aan ay soo saari doonaan ninka ma xilka ma laga qaadaya lagama qaadayo ayagaa marka ay isku laabanayaa, marka ayagaa go-aan ka gaari doono.
dhinaca kale Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa uu tilmaamayaa in xiisadda siyaasadeed ee wadanka ka jirta ay uga sii dari karto mooshinka xilka qaadista madaxweyne ku xigeenka Kenya.
waxay ila tahay inay uga sii dari doonto dowladda Kenya. muddo badan ayay wax kusoo jirtay banaanbaxyo iyo maxaan ku iraahdaa waxyaabo badan oo isdaba jooga. dowladdii oo 2 jeer la bedelay, dib loo bedelay iyadoo la qancinayo dadka, haddana waxaad moodaa in ay dhibaatooyin siyaasadeed la soo darseen, laakiin sharciga ee constitutionka waddanka aada buu adag yahay. Procedure baa la maraa. Marka waxaa dhici karta in banaanbaxyo ay dhacaan, laakiin wax yar way iska qaboobi doonaan waqtiga markuu gaaro, la-aanna dadka ma awoodaan dhibaatada iyo crisiska iyo maxaanku raadaa sicir bararka jira awgeed. Waxay ila tahay in xoogay la dareemi doono bacdama madaxweyne ku-xigeenka qabiilka ugu ballaaran oo talada haajiray uu ka dhashay, haddana ay suurgal tahay dhowr maalin in la banaan baxo. Laakiin ma filayo in waddanka dhibaatooyin aada waaweyn ay imaan doontaan sida ila tahay.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
halkaas aad inaga dhegeysanaysaan weli waadacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinka imaaneysa magaalada Washington. Duufaanta lagu magacdaray Milton ayaa talaadadii shalay sii xoogeysatay, gaartayna darajada shanaad ee halbeega awoodda duufaanada, kadibna u jihaysatay dhinaca gobolka Florida ee dalka Maraykanka, wixir kadib markii ay kasoo gudubtay gacanka Mexico. Warbixin ay arrintan v o a du ka qortay waxaa inoo soo koobaya waryahyaga Nuur Xasan Nuur.
dowladda Maraykanka ayaa shalay ku boorisay malaayiin qof oo ku nool xeebaha gobolka Florida inay ka cararaan meelaha la filayo inay duufaanta ku degto si ay naftooda u badbaadiyaan. isla shalay ilaa xalay fiidkii, deegaano badan oo ku yaala xeebaha Florida, gaar ahaan magaalada Tampa Bay, ayay waddooyinku cariiri noqdeen kadib markii ay bateen gaadiidka ka baxaya gobolka ee wada dadka barakaca ah. waxaa iyana gabaabsi noqday gaaska iyo naftada kaalimaha shidaalka ee gobolka. Milton, oo laga cabsi qabo inay noqoto mid ka mid ah duufaanada ugu weyn ee soo mara Maraykanka muddo 100 sano ah, ayaa ilaa iyo hadda wadnaha farta loogu hayaa xeebaha galbeed ee gobolka Florida oo ah meelaha ugu dadka badan gobolkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 22 milyan oo ruux. duufaantan ayaa imanaysa wax ka yar 2 toddobaad kadib markii ay Florida iyo gobollo kale oo dhaca koonfurta ilaa iyo koonfur bari ay garaacday duufaantii Helene oo ka tagtay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba. khubarada saadaasha hawada Maraykanka ayaa ka digay in duufaantani la filayo inay xooggeeda gaarto gobolka Florida goor dambe oo Arbacada maanta ah ama saacadaha hore ee Khamiista berita ah. magaalada Tampa Bay oo hoy u ah in ka badan 3 milyan oo ruux, waxaa la amray in ay si degdeg ah guryahooda uga cararaan in ka badan 1 milyan oo ruux ka hor inta isha duufaanta aysan kor imaan. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, oo lagu waday inuu booqasho ku aado dalal dibadda ah, ayaa baajiyey safarkiisa si uu ula socdo khatarta laga cabsi qabo inay keento duufaanta Milton. aqalka cad ayaa sheegay in khubaradu ay ka digeen in duufaantani ay noqon karto mid ka mid ah kuwii ugu ba'naa ee soo mara Maraykanka muddo 100 sano ah. Milton, oo wadata dabaylo xawaarahoodu uu gaarayo 750 mayl saacadiiba, ayaa soo martay dalka Mexico, gaar ahaan magaalada Yucatan. duqa magaaladani Yaquin Diaz Mena ayaa sheegay in khasaaraha ilaa iyo hadda lasoo wariyey uu ka yar yahay intii la filayey. in ka badan 200 oo ruux ayaa ugu dhintay duufaantii ugu dambeysay ee Maraykanka ee Helene, taas oo garaacday ilaa iyo 6 gobol oo ku yaala Maraykanka. duufaantaas ayaa sidoo kale sababtay khasaare hantiyeed oo lagu qiyaasay $billions.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Nuulbukhaari oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. weli wararka duufaanada ayaan ku jira ee dalka Britain. hay-adda saadaasha hawada ayaa ka digtay in roobab xooggan oo la filayo inay da-aan ay sababi karaan daadad soo rogmada, qalqal ku yimaada isu socodka gaadiidka iyo korontada oo degaano badan ka go'da Britain. isbedelka cimilada oo in muddo ah laga deerinayay ayaa u muuqda inuu saameyntiisa si aad ah looga dareemayo. warbixintan waxaa London kasoo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
dhowr jeer ayay cimiladu isbedeshay ilaa maanta subaxnimadii hore qorax diiran oo hawo qabow ay ka awood badan tahay ayaa la dareemayay. cirka waxaa qariyay daruuro cufkoodu aad u buuxo. sidoo kale waxaa la dareemayaa dabaylo deegaanada mandaqada England ee boqortooyada Ingiriiska qaarkood waxaa ka da-ay roobka loo yaqaano moodaale ee galabtiida ah oo dhibicdiisu ay aweyn tahay. hay-adda saadaasha hawada ee Britain waxa ay soo saartay digniinta loo yaqaano midabka jaalaha, deegaanka mada koonfurta walashka koonfurta galbeed ee Britaniya guud ahaan ba gobolada koonfurta dalka deegaanada qaar qadar 2 ilaa 3 saacadood ah waxa ka dhacay roob ilaa 4 mm gaaraya in saacadahaas kooban roob noocaas ah uu daaway badan tahay khatartani waa heerka 3aad saraakiisha hawada waxa ay sheegtay in wadooyinka ay fariisan doonaan biyo taas oo darawaladu ay gali karaan khatar waxa la filayaa in la joojiyo gaadiidka ee socodka dadweynaha ee tareemada iyo basaska magaalooyinka u kala goosha qaarkood waxa laga cabsii qabaa in ay guryaha iyo dhismayaasha ganacsiyadu daadgalo halka korontaduna ay go'i doonto deegaanada qaarkood dad Soomaaliyeed oo la kulmay ayaa wax ka weydiiyey roobabkan mahiigaanka ah iyo isbedelka cimilada
horta magacaygu waa Maxamed Ismaan Cabdixaafil waad mahadsantahay adiga iyo idaacaddaaduba haddaad aan su-aasha usoo noqdo hawada cimiladu waa wax caalamkao dhan iminka aada yacni isbedelkeeda aada u arkayo gaar ahaan dadka shaqaalaha maalin walba waxaad la kulmaysaa hawadiiyo nooc kale ah mar baqadhar baad xidhanaysaa gaar ahaan dadka maxaan ku dhahdaa ee tagaasada ku shaqeeya dharkii aad ugu tala gashay dhaxanta ayaa haddana saacad kadib hawadii isbedelaysaa dabeedna gaadhiga isku dhex gubanaysaa wayna noqonaysaa inaad dharkii bedesho haddana aad guri ku soo noqoto marka runtii waxaana dhici karta adigoo safar u baxay inaad la kulanto cimiladii oo isbedeshay oo markaa wadooyinkaad soo maraysay iyo wixiiba ay isbedelaan xaaladii oo dhan waqtiyadiina ay maaragtay si aad mudaynsay safarkii uu kugu dheeraado marka runtii hawadu aada bay imika isu belbedeshaa de ilaahay ha inaga nabadgeliyo maaragtay khayrna ha inooga dhigo marka waxaan kusoo gaabsanayaa hawadu inay aada iyo aada maaragtay isbedelkeedu aada u fara badan yahay marba wixii aad ku soo talagashay iyadoo ay winter tahay bay haddana samar u ekaanaysa iyadoo ay marka samar tahayna winter bay u ekaanaysa haddana waxaa dhacda mararka qaarkood waqtiyada meelaha qaarkood wadamadii weligood ba aanay ka dhici jirin baraf oo middle eastka iyo meelo kamid a in maaragtay barafyo ka dhacaan sanadahan dambe
waa tahay aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay maxamed cali ayaa ila taagan cali aada ayaad u mahadsan tahay soono dhowow ilaa saakadan maanta oo kale haddii aynu cali ow eegno dee mar baa jirtay maanta gelinkii hore ay qoraxi soo baxday iminkana waa qabow bal adigu dareenkaaga nala wadaag
magacaygu waa cali haybe cabdixaafidow saad u sheegtay way isbedelaysaa wadarku saacad saacad bay isu bedelayaa
cimiladu
cimiladu saacad saacad bay isu bedelayaa wuxuu isu bedelaa weegweeg maalmaalin bay isu bedelaya marka dee saaka caawa iyo saaka isumid maho waa different bay tahay marka waxaa kaloo la sheegayay inay hawada ingiriisku ay xagga koonfurta ay khatartahayda la sheegayay marka dee way isbedelaysaa isbedelku u badan yahay meel kastoo la joogo wuu isbedelayaa laakiin ingiriisku unbay intaynu sheegayno aynu xogoor wara laga qabo xagga koonfurta
saraakiisha hawada ee Britain waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin in roobabka watada bayluhu ay ka dhici doonaan jihada koonfurta ugana sii gudbi doonaan dhul xeebeedka iyada oo laga cabsi qaba inay saameyn ku yeeshaan doomaha iyo maraakiibta u kala goosha mandaqada Scotland iyo wadamada Scandinavianka waxaa la filayaa in rooba maigaan ahi ay da-aan dhinaca kale bartamaha iyo gobollada koonfurta shalay waxaa ka da-ayay rooba wata dabaylo waxaana la filayaa in ilaa iyo maanta gelinka dambe ay da-i doonaan sanadihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayay isbedelka cimiladu inuu sii xoogaysanayo dalkana Britain iyo caalamka intiisa kaleba sanadkii aynu soo dhaafnay baraf ka badnaa kii loo bartay sanadihii ka horreeyey ayaa waxa uu ka da-ay waqooyiga Britain عبدي حافظ عور اسماعيل في اوي لندن
iyadoo todobaadii uu ay naga xigeen maalinta doorashada Mareykanka gobolka Arizona ayaa ka mid ah goobaha muhiimka ah ee sida weyn loogu loolamayo tartanka madaxtinimada Mareykanka ee doorashada 2024 madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa labaduba waxa ay maanka ku hayaan in guusha gobolkaasi ku yaalla koonfur galbeed Mareykanka ay fura u tahay hanashada aqalka cad wariyaha arrimaha socdaalka ee v o a uga soo waranta Alan Barros ayaa u safartay gobolkaasi si ay codbixiyaasha u weydiiso sida arrimaha doorashada ama dadka ay dooranayaan iyo waxa ay ku dooranayaan maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya
مدحوين كوحيقين كمرايكنكا كمالا هارس ايا سفر كيدي اوغوه الرييي ايادو مشرح مدحوينة لماات كبشي هوريكو تكتي حدود دا مرايكنكا ايا مكسيكو waxay ku lugaysay qayb ka mid ah derbi laga dhisay magaalada Douglas ee gobolka Arizona xilligi Barack Obama kadibna isusubax olole oo ka dhacay Douglas ayay Harris waxay ku sheegtay in waddanka ay waajib ku tahay inuu ilaaliyo xuduudkiisa laakiin waxay sidoo kale ku baaqday in hab wanaagsan loo soo dhaweeyo soo galootiga sharci darrada ah
and so we must reform our immigration system to ensure that it works in an orderly way
waxay tiri marka waa inaan dib u habeyn ku sameynaa nidaamkeena socdaalka si aan u hubino in si habsami leh oo u shaqeynayo inuu yahay mid bini'aadantinimo ku jirto ay in oo dalkeena ka dhigo mid si xoogaysta qaar ka mid ah dadka reer Arizona ayaa sheegay in arrimaha soo galootiga ay tahay sababta ugu weyn ay ugu cadeynayaan madaxweynihii hore Donald Trump kaasi oo ballan qaaday in si adag uu wax uga qaban doono socdaalka sharci darrada ah waa tan Jean DeGrazia oo ah codbixiye jamhuuri ah oo ka soo jeeda Arizona
I have no problem with legal immigration, not at all.
وحدب أه كما قبص سعودالك شرع الدرادة أه هبيراتي. لكن جين ديغريزيا وحا إلاذهي كوا سيدة شرع الدرادة أسو قدبية ممبنا مرايكنكا. إنك بدن أفر لبيع هل مليون أو عد بحيال أه أيا كديوانقشان قبل كاريزونا. قياسي شان إصدن بقول كيبا أيا اسكو ديوانقليي إني كترسيهن حزبك جمهوريغا. halka in ka badan 900 ay isku diiwaan geliyeen xisbiga dimuqraadiga qiyaasii 400 codbixiyasha gobolkaasi ah ayaa ku diiwaan gashan codbixiyal madax banaan ama kuwa aan la safnayn labada xisbi ee waaweyn waa kan Mark Kimball oo ah codbixiye madax banaan
so the independent share of
marka tirada codbixiyasha madax banaan ee Arizona runtii way sii kordhaysaa Kimball waa gudoomiye guddi doorasho oo ka dhisan magaalada Tucson ee gobolka Arizona waxaana uu isku diiwaan geliyay codbixiye madax banaan waxa uu sheegay in socdaalku uu sanahayn arinta ugu muhiimsan ee qof kasta codkiisa dhiibanaya
Republicans are far more likely to say the major issue is immigration Democrats are far
Jamhuuriyiintu waxa ay aad ugu dhawdahay inay ku dhahaan arinta ugu weyni waa socdaalka Dimuqraadiyiintuna aad ayay ugu dhawdahay inay ku yiraahdaan arinta ugu weyni waa ilma iska soo ridida kuwa madax banaanina waxay u badan tahay inay yiraahdaan ilma iska soo ridid laakiin ma ahan mid sidaasi ugu weyn Arizona waa gobolka kaliya ee sida weyn loogu loolamayo ee xad la leh dalka Mexico waxaana uu la tacaalayaa tira aad u badan oo ah soo galootigii yimid sanadkii 2023kii maalintii ay Harris booqatay xadka Trump oo olole ka waday gobolka Michigan ayaa markale ballan qaaday inuu xadka xiri doono
We will begin the largest deportation operation in American history.
Waxaan bilaabi doonaa howlgalkii masaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka. Ma haysano khiyaar aan ka ahayn inaan sidaasi yeelno. Laakiin Daniel Gutierrez oo ah codbixiye da'yar oo ku nool gobolka Arizona ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko nidaamka socdaalka oo aan qoysaska kala fogeynin muddo dheer.
It's heartbreaking to see the old families be split up.
waa arin aad u xanuun badan in la arko qoysas la kala fogeeyay Daniel Gutierrez ayaa sheegay in waabihi taageero u yahay Trump halka hooyadii ay sheegtay inay u codayn doonto Harris waxana uu doorashada madaxweynaha ee soo socota Gutierrez go'aansaday inuu u codeeyo xisbiga dimuqraadiga halka qaar ka mid ah reer Arizona ay garanayaan cidda ay u codeyn doonaan bisha November kuwa kale ayaa waxa ay diirada aad u saarayaan sidii dad badan ay ugu dhiirigelin lahaayeen inay codeeyaan Joseph Garcia waa agaasimaha fulinta ee ururka Sisevota oo dhiirigeliya dadku inay codkooda dhiibtaan.
Whatever the issues may be, you know, we want them to be
Si kasta oo fikirka loogu kala duwan yahay, waxaan rabnaa inay noqdaan codbixiyaal xog ogaal ah oo go'aan gaari kara. Runtii iyaga ayay ku xiran tahay cidda ay u codeynayaan. Waxayna codbixiyaashani gacan ka geysan karaan inay go'aamiyaan qofka ku guuleysanaya aqalka cad 5 bisha November.
محمد بشير عبد الرحمن او وربحين تاسي آلان بارس ابنسو كوبيي هلكا نغلا سعوتانا ويدا عدا فيوي لانتا افكا سوماليا هاتنا عدكي بحسنا فنانكا محمد سليمان طبع
ايدول كويو داورنا لغو بوديهو اديغا اسداشي وانا كودميه dol guyo da warna labu gude ho adiga daashe wala ku dameye aday talile andawro nafsa haqadame aday dalile andawro nafsa haqadame azay dalile andawro nafsa haqadame azay dalile andawro nafsa haqadame
dharaaraba ninkii nool waxbaa dhayga geliye anna waxay ku sii dheer cishqigan dhaxal xumaystee aday dhaliili aan dhowro nafsa xaqa dambeeye codkii baxsanaa fanaanka maxamed salibaan tubeex ayaan idaacaddeenna kusoo xiraynaa. Xagga farsamada waxaa gacantii hagar la'aan idiga siiyey nuur xasan nuur, anigoo maxamed cala xasana intaan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan allah.